ኣብ ሶርያ ብጠቕላላ ኣብ 17 ሃገራት ዝነብር ህዝቢ ብስእነት መግቢ ህይወቱን ሓደጋ ከም ዝተቓልዐ ካብዚ ስጋኣት መታን ክለቓቐቕ ህፁፅ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ፀብጻብ የመልክት። ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ቀረብ ኣወሃሃዲ ማሓበር ነቲ ብስእነት መግቢ ህይወቱን ሓደጋ ዝተቓልዐ ህዝቢ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ልዕሊ 13 ሚልያርድ ዶላር ዝግመት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮን ብጠቕላላ ኣብ 17 ሃገራት 52 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ህይወቱን ሓደጋ ተቓሊዖ ከም ዝርከብን መብዛሕትኡ ናይ ዘን ሃገራት ህዝቢ መሰረታዊ ረድኤትን ንህይወት ኣገዳስን ሓገዝ ክረክብ ካብ ዓመፅ ገዛእ ርእሱን ምድሓን ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ወፃእን ክመዛበልን ንክስደድ ይግደድ ከም ዘሎን ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣወሃሃዲ ማሕበር መግለፂ የመልክት። ኣብ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 600,000 ተመዛበልቲ፣ ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪካ ልዕሊ 800,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለውን ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 2,700,000 ተመዛበልትን ልዕሊ 6,000,000 ድማ ብስእነት መግቢ ይሳቐ ከም ዘሎን ኣብ ማሊ እውን ልዕሊ 2,700,000 ዝግመት ህዝቢ ብዝተመጣጠነ መግቢ ስእነት ከም ተጠቕዐን ኣብ ከባቢ ሳሕል ልዕሊ 16,000,000 ከምኡ እውን 3,000,000 ኣብ ሶማልያ ብስእነት መግቢ ይሳቀይ ከም ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣወሃሃዲ ማሕበር መግለፂ የመልክት።